Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Τώρα συνδεόμαστε με την Λευκωσία. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η ανταποκρίτριά μας η Φίβια Σάβα για την τακτική ενημέρωση από την Κύπρο. Φίβια, σε καλημερίζουμε και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα από τη Λευκωσία, Θέμη.
Λοιπόν, σε ρυθμούς επαναδραστηριοποίησης είναι από την Δευτέρα η Κύπρος, και αυτό διότι ήρθησαν, κατά το μάλλον ή ήτον που λέμε, κάποια από τα περιοριστικά μέτρα
για την πρώτη φορά. Και είχαμε, όπως σωστά ανέφερες, μια πρώτη γεύση επιστροφή στην κανονικότητα, αφού από την Δευτέρα είχαμε την πρώτη φάση της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων. Υπενθυμίζουμε ότι αυτά επιβλήθηκαν πριν από 1,5 περίπου μήνα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το γεγονός υπογράμμισε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, τόσο με διάγγελμά του όσο και σε μήνυμα που ανήστησε στο Twitter, και στο οποίο τονίζει ότι γίνονται τα πρώτα δειλά βήματα εξόδου από τα καταφύγια μας. Είναι η φρασιολογία που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος, συστήνοντας σε όλους σύνεση, συνέπεια και υπομονή ώστε να τα καταφέρουμε. Τι λοιπόν έχει αλλάξει από την περασμένη Δευτέρα? Αντί οι άνθρωποι να βρίσκονται κλειστοί στο σπίτι και να μπορούν να κυκλοφορούν μόνο μία φορά την ημέρα κατόπιν την αποστολή ενός SMS, τώρα θα μπορούν να αποστέλουν 3 μηνύματα και να τους δίνεται άδεια για 3 φορές την ημέρα. Ταυτόχρονα ήρθησαν οι περιορισμοί στον κατασκευαστικό τομέα, επαναλειτουργήσαν όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου πλην όμως των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων. Αυτά εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Λειτουργούν ξανά οι λαϊκές αγορές, κάτω όμως από όρους και προϋποθέσεις. Κλειστές παραμένουν οι επιχειρήσεις που στεγάζονται μέσα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα. Δεν επιτρέπεται επίσης να λειτουργούν τα εστιατόρια, τα καταστήματα, οι πεδότοποι, τα ξενοδοχεία. Να πούμε, Θέμη, ότι στις θέσεις εργασίας επέστρεψαν και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, με εξαίρεση εκείνους που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες ή που έχουν υπό την ευθύνη τους παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Πρόκειται λοιπόν για μια έτσι καλή επανεκκίνηση της οικονομίας. Να πούμε ότι ήρθησαν και επανήλθαν σε στάδιο ομαλότητας, έστω και μερικοί, στα δημόσια και τα ιδιωτικά κέντρα, ενώ από την ερχόμενη Δευτέρα 11 του Μάη θα χτυπήσει κουδούνι ξανά για τα λύκεια, δηλαδή για τους τελειόφοιτους μαθητές. Ακόμη γίνονται συσκέψεις πώς θα επαναλειτουργήσουν τα δημοτικά και τα δευτεροβάθμια εκπαιδευτήρια. Βεβαίως να πούμε ότι εδώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχουν σκέψεις οι μαθητές στην Κύπρο να παραμείνουν στα θρανία μέχρι και τον Ιούλιο, πράγμα που είναι δύσκολο λόγω και των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι επιτρέπεται και η προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους λατρείας, με προϋπόθεση όμως ότι δεν θα συνυπάρχουν ταυτόχρονα πέραν των 10 ατόμων. 10 άτομα είναι και ο μέγιστος αριθμός που επιτρέπεται να παρίστανται σε γάμους, βαφτίσεις και κηδείες. Να πούμε ότι η επανεκκίνηση πλήρης προβλέπεται να γίνει κατά τη διάρκεια άλλων 3 φάσεων. Θα επαναξιολογείται βεβαίως η κάθε φάση χωριστή. Η επόμενη φάση θα είναι στις 20 Μαΐου, ενώ η τέταρτη και η τελευταία προβλέπεται να ξεκινήσει στις 14 του Ιούλη. Με τελευταία βέβαια την ξενοδοχειακή βιομηχανία και ασφαλώς η επαναλειτουργία των πτήσεων και η έναρξη των πτήσεων θα εξαρτηθεί και από το πώς αντιμετωπίζει την πανδημία οι υπόλοιπες χώρες, και τότε μόνο θα γίνεται σταδιακά και πολύ μελετημένα προς τα 2 αεροδρόμια της Κύπρου.
Και να έρθουμε τώρα, Φίβια, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με τα επόμενα βήματα της επανεκκίνησης, όπως λέγεται κατά κόρον τις τελευταίες ημέρες.
Μάλιστα. Ήταν πολύ φυσικό, Θέμη, λόγω της διαχρονικής αγαστούς συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Η κυρία Αναστασιάδης και Μητσοτάκης να τα πούν έστω και τηλεφωνικά, αναγκαστικά τηλεφωνικά, και για αυτή την πανδημία. Βασικό αντικείμενο βεβαίως ήταν η σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα μετά την κρίση που διήλθαν οι δύο χώρες, όπως και οι υπόλοιπες χώρες ασφαλώς. Έγινε ανασκόπηση της μέχρι τώρα κατάστασης, αλλά συζήτησαν και τα μέτρα που οι δύο χώρες είχαν πάρει, που εν πολλής κινούνται περίπου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο άξονα. Ταυτόχρονα οι κύριοι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης συμφώνησαν για τα μέτρα εκείνα και για την συνεργασία που μπορεί να γίνει, με σκοπό να γίνει μια επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος και των δύο χωρών. Και επίσης έγινε, συμφωνήθηκε όπως η κατάσταση αξιολογείται σε κάθε φάση, αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, και στις δύο χώρες, και να ανταλλάζονται εμπειρίες. Εμείς υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα συνεργαστούν και στον τομέα του τουρισμού. Στο θέμα αυτό είχαμε αναφερθεί και την περασμένη εβδομάδα, μια και θα δοθούν κίνητρα όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση και με σκοπό την τόνωση των οικονομιών των δύο χωρών να επιχορηγούνται τα ταξίδια Κυπρίων προς την Ελλάδα και Ελλαδιτών προς την Κύπρο.
Τώρα ερχόμαστε, Φίβια, στο θέμα της μάσκας. Πολλή συζήτηση γίνεται στην Ελλάδα, την Αυστραλία και ασφαλώς και στην Κύπρο. Και αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους εκεί στην Κύπρο, όπου διακινούνται πολλά άτομα.
Μάλιστα, ακριβώς έτσι, Θέμη. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας όταν κάποιος κυκλοφορεί σε υπαίθριο χώρο ή βρίσκεται μόνος του, για παράδειγμα, εντός του αυτοκινήτου, αλλά σίγουρα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όταν πηγαίνουμε στις υπεραγορές, όταν επισκεπτόμαστε ιατρικά κέντρα, όταν πηγαίνουμε σε χώρους όπου εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ατόμων, όπως είναι τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες, ταχυδρομεία κλπ. Και να πούμε ότι τώρα έτσι έχει αλλάξει λίγο και η, όπως σε όλες τις χώρες βεβαίως, και η εικόνα, η καθημερινή εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε τους ανθρώπους με γάντια και μάσκες, μάσκες διαφόρων χρωμάτων, διαφόρων, έτσι για να το καλαμπορήσουμε και λίγο, είτε μιας χρήσης είτε επαναλαμβανόμενης χρήσης. Έχει γίνει καθημερινό αξεσουάρ, αν μου επιτρέπετε ο όρος, όχι μόνο πλέον, γιατί το βλέπαμε αυτό το φαινόμενο σε αλλοδαπούς που υπάρχουν στην Κύπρο, τώρα το βλέπουμε μεταξύ των Κυπρίων και είναι εξάλλου και υποχρεωτικό. Και στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εργοδότες τροφοδοτούν τους εργαζόμενους με μάσκες, ώστε να παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις με στόχο την χρήση της, και ταυτόχρονα γίνονται και διαφημιστικά και ενημερωτικά σποτάκια τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο, αλλά και στον τύπο, για την σωστή χρήση της.
Λέω να αφήσουμε εδώ την ενημέρωση για σήμερα για τον κορονοϊό, Φίβια. Για τα αριθμητικά στοιχεία ενημερώνουμε και εμείς καθημερινά μέσα από τα δελτία των ειδήσεων. Αλλά θέλουμε τώρα να μας πεις για τις πετρελαϊκές εταιρείες που συνεργάζονται με την Κύπρο και οι οποίες λέει πως μεταφέρουν για το επόμενο έτος, το 2021, τα γεωτρητικά τους προγράμματα.
Μάλιστα, και αυτό ασφαλώς, Θέμη, έχει να κάνει με τον κορονοϊό και την πανδημία και την αλλαγή των σχεδίων σε μεγάλους κολοσσούς, μεταξύ αυτών βεβαίως και η κολοσσή Total και Eni, καθώς και η αμερικανική μεγάλη εταιρεία Exxon Mobil. Είναι γνωστή η συνεργασία τους με την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν υπογραφεί και τα σχετικά συμβόλαια και αναμένεται ότι η συνεργασία και τα γεωτρητικά προγράμματα θα προχωρούσαν εντός του 2020 το ερχόμενο φθινόπωρο γύρω στον Σεπτέμβριο. Φαίνεται όμως ότι τα πλάνα των δύο εταιριών λόγω της πανδημίας έχουν αλλάξει, ήδη το έχουν ανακοινώσει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν φαίνεται να ανησυχεί επ' αυτού και φαίνεται ότι οι εργασίες τους προγραμματίζονται τώρα για τον ερχόμενο χρόνο. Τίθεται μάλιστα και ένα χρονοδιάγραμμα περίπου ενός χρόνου αναβολής και τροχιοδρομούνται τα πράγματα να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2021. Και εδώ φαίνεται έτσι μια οπισθοδρόμηση, όμως αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι αναγκαία. Μια και αναφερόμαστε στο θέμα των υδρογονανθράκων, να μεταφέρουμε πληροφόρηση και σε σχέση με μια τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Μουσταφά Κιντζή, στο τουρκικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, στο οποίο επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία κοινής επιτροπής διαχείρισης υδρογονανθράκων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Επανέλαβε τις γνωστές του θέσεις ότι θα έπρεπε το θέμα αυτό να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την ελληνοκυπριακή πλευρά και πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι προς το παρόν οι Ελληνοκύπροι αντιμετωπίζουν τα τουρκοκυπριακά εδάφη κατά την έκφρασή του σαν να εμπίπτουν στα δικά τους κυριαρχικά δικαιώματα. Εξέφρασε την άποψη ότι αυτό είναι λάθος και ότι η δική του πρόταση για την από κοινού αξιοποίηση των κοιτασμάτων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να εξετάσει πολύ σοβαρά την πρότασή του.
Και τώρα, Φίβια, λίγο σύντομα, αν μπορεί σε ένα λεπτό και λιγότερο κιόλας, να μας πεις για αυτές τις ποινικές διώξεις σε 15 μέλη της αστυνομίας για την περιβόητη υπόθεση Ορέστης.
Μάλιστα. Είναι η υπόθεση που συγκλώνησε το Παγκύπριο πέρυσι και όχι μόνο. Είχε βγει και εκτός συνόρων με τον γνωστό δολοφόνο, τον κατασυρωήτη δολοφόνο που είχε δολοφονήσει 7 συνολικά άτομα, 5 ενήλικες και 2 παιδιά, καταδικάστηκε σε 7 φορές ισόβια και εκτείει την ποινή του και τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας έχει κρίνει ότι υπήρξε παράληψη καθηκόντων μεταξύ 15 μελών της αστυνομίας, τόσο απλών αστυνομικών όσο και περισσότερο υψηλόβαθμων, οι οποίοι δεν έδωσαν σημασία στις καταγγελίες για εξαφανίσεις γυναικών, με αποτέλεσμα τελικά αυτές οι γυναίκες να δολοφονηθούν και το χειρότερο να μην είναι μόνο μια περίπτωση, αλλά 7 περιπτώσεις όπως έχω αναφέρει. Θα οδηγηθούν λοιπόν αυτά τα 15 μέλη της αστυνομίας ενώπιον της δικαιοσύνης.
Και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Φίβια. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Τετάρτη.
Γεια σας, Θέμη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.